Cartea a patra, capitolul 1. Eram ispitiți și la rândul ne ispiteam plin de falsitate și înșelăciune. În acest timp de 9 ani, de la cel de-al 19-lea an al vieții mele până la cel de-al 28-lea, eram ispitiți și la rândul ne ispiteam pe alții prin falsitate, cu tot felul de pofte, înșelând fie pe față, prin acele discipline pe care oamenii le numesc liberale, fie nascuns, dar sub falsul nume de religie. Când îngânfați, când suspicioși, însă întotdeauna falși. Urmăream prin aceasta, pe de o parte deșertăciunea gloriei populare, de la aplauzele din teatru și întrecerile poetice, atât de mult disputate, ori competițiile epuizante pentru coloane de fân, până la flecuștețele spectatorilor și la nestăpânirea pornirilor rele. Iar pe de altă parte, doream eu însumi să mă curăț de aceste murdării, în timp ce duceam de zor alimente celor care erau numiți aleși și sfinți și din ale cărora pântece urmau să ni se nască niscaiva îngeri și niscaiva zei, prin mijlocirea cărora aveam să fim eliberați. Ei bine, pe acestea le urmăream eu și le săvârșeam împreună cu prietenii mei, ei înșiși amăgiți de mine și cu mine. N-au decât să râdă de mine cei trufași, care încă nu au fost trântiți la pământ și loviți spre propria lor salvare de către tine, o Dumnezeule al meu. Eu îți voi mărturisi totuși ticăloșiile mele spre lauda ta. Îngăduie-mi, rogu-te, și dă-mi putere să parcurg cu amintirea mea de acum toate ocolișurile trecute ale rătăcirilor mele și să-ți jerfesc jerfa de slavă. Căci ce-aș putea să fiu eu pentru mine însumi față de tine, în afară de o călăuză spre prăpastie? Sau ce altceva sunt eu, când îmi merge bine, dacă nu un sugaci al laptelui tău, ori unul care se hrănește cu hrana ta cea nestricătoare? Și care om este orice fel de om, când el e om? Să râd așadar de noi, cei care sunt tari și puternici, iar noi, cei slabi și sărmani, să ne mărturisim ție. Capitolul 2. Învindeam oratoria. Predam deci în anii aceia retorica și, fiind dominat de dorința succesului, învindeam oratoria cea aducătoare de glorie. Preferam totuși, știi bine, o Doamne, să am elevi buni, așa cum sunt ei numiți buni. Și fără viclenie învățam pe aceștia anumite viclenii, nu cele prin care ei ar fi putut să acționeze împotriva unei persoane nevinovate, ci dimpotrivă pe acelea care ar fi dus la condamnarea unei persoane vinovate. Și tu, Dumnezeule, ai văzut de departe credința mea care mergea pe un drum alunecos și care, în fumul cel gros, abia scânteia, credință pe care o dovedeam în acel magisterium tuturor celor ce iubeau deșertăciunea și căutau minciuna, eu, tovarășul lor. În anii aceia aveam o singură femeie, pe care nu o cunoscusem prin acea căsătorie numită legală, ci pe care o alesese patima mea nestatornică și lipsită de înțelepciune, însă una singură, căruia-i păstram fidelitatea patului. Prin aceasta, desigur, încercam eu, prin propriul meu exemplu, să-mi dau seama ce deosebire este într-o legătură conjugală care se încheie numai cu dorința de a procrea și o legătură a unei iubiri desfrânate, în urma căruia, chiar dacă se nasc copii, ei se nasc împotriva voinței părinților, deși odată născuți, ei silesc pe părinți să iubească. Îmi amintesc chiar cum odată, plăcându-mi să particip la concursul de poezie dramatică, un nu știu care haruspice mi-a transmis prin cineva următoarea vorbă: ce plată aș fi eu dispus să-i dau ca să ies învingător? Dar eu i-am transmis că resping cu dezgust acest târg și am adăugat că așa ceva n-aș dori să se întâmple, nici chiar dacă acea coroană ar fi pe vești din aur, și că pentru victoria mea n-aș îngădui să fie ucisă nici măcar o muscă. Fiindcă haruspicele acela intenționa să jertfească, în cadrul unor sacrificii ale sale, anumite viețuitoare, și mi se păruse că pentru obținerea celor onoruri, el avea de gând să invoce demoni care ar fi urmat să vină în ajutorul meu. Dar nici răul acesta nu l-am respins datorită curăției tale, o Dumnezeule al inimii mele, deoarece nu știam că te iubesc, eu, care nu știam să mă gândesc decât la strălucirile legate de partea corporală a ființei mele, întrucât un suflet care tânjește după astfel de plăzmuiri nu săvârșește oare păcatul departe de tine? Nu se încrede el în minciuni și se hrănește cu vânt? De bună seamă însă, eu nu doream să se aducă sacrificii pentru mine unor demoni cărora eu le aduceam totuși sacrificii prin acea superstiția mea. Fiindcă ce altceva înseamnă a te hrăni cu vânt decât ai cultiva pe înșiși aceștia, adică a pierde drumul cel bun și a deveni pentru ei motiv de plăcere și râs. Capitolul 3. Nu încetam să consul pe acești șarlatani. Din cauza aceasta, nu încetam să-i consul pe șarlatanii aceștia pe care oamenii numesc matematici, dat fiindcă acestora nu li se aducea niciun sacrificiu și pentru că nu li se adresează niciun fel de rugăciuni cu scopul de a înlesni ghicitul. Un lucru pe care evlavia creștină și adevărată îl respinge și îl condamnă cu consecvență. Căci bine este a mă mărturisi ție, o Doamne, și a zice: ai milă de mine, vindecă sufletul meu, căci am greșit ție. Dar nici să nu abuzăm de dreptatea ta pentru a păcătui după bunul nostru plac, ci să ne aducem aminte de cuvântul Domnului care zice: iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ori ei încearcă să ucidă toată această învățătură sănătoasă de fiecare dată când spun: îndemnul de a păcătui îți vine în mod inevitabil din cer, sau aceasta a făcut-o Venus, Saturn sau Marte. Vezi, Doamne, pentru ca omul să fie fără pată, el care este carne și sânge și putregai îngânfat. Cu alte cuvinte, creatorul și orânduitorul cerului și al stelelor ar trebui să fie învinuit. Și cine altul este acest creator, dacă nu tu, Dumnezeule al nostru, dulceața și începutul dreptății, tu, cel care dai fiecăruia după meritele sale și nu disprețuiești inima zdrobită și smerită? Era în vremea aceea un bărbat înțelept, deosebit de iscusit în arta medicinei și foarte renumit, care, în calitate de proconsul, îmi pusese cu propria lui mână cununa aceea de concurent pe capul meu nesănătos, dar nu ca medic mi-o pusese, căci tămăduitorul bolii acelea numai tu ești. Tu, cel care te ridici împotriva celor mândri, dar care dai har celor smeriți. Oare tu chiar ai încetat să mă mai ajuți prin intermediul bătrânului aceluia, ori ai vrut să renunți a-mi tămădui sufletul? Fiindcă, într-adevăr, îi devenisem acestuia tot mai familiar, fiind nelipsit de la discursurile lui, și mă țineam strâns și fără întrerupere de convorbirile cu el, întrucât erau plăcute și plin de miez și lipsite de vreo preocupare stilistică anume, plăcându-ne unul pe altul, datorită voiciunii părerilor noastre, dar și știind să devenim și gravi. Dar, când din convorbirea mea cu el a aflat că eu mă dedicasem cândva cărților cu horoscoape, m-a sfătuit cu blândețe și ca un părinte să renunț la ele și să nu mai risipesc în zadar pentru acea deșertăciune nici preocuparea și nici munca mult mai necesare unor lucruri folositoare. Ba chiar mi-a mărturisit că și ele studiase odinioară atât de bine încât în primii ani a vieții lui voise să-și facă din acea o meserie de pe urma căruia să trăiască. Și zicea că dacă reușise să-l înțeleagă pe Hipocrate, ar fi putut cu siguranță înțelege și scrierile acelea, dar că totuși mai apoi le-a abandonat, urmând medicina. Nu din alt motiv, decât acela că își deduse seama cât de false erau acelea și om în toată firea cum era, nu voise să-și agonisească traiul, înșelându-i pe oameni. Însă tu, îmi zisese el, care, ca să trăiești decent printre oameni, ții cursuri de retorică, umpli după escrocheria aceea din propriul tău îndemn, nu determinat de nevoi bănești. Atunci, cu atât mai mult să-mi dai crezare în legătură cu aceasta, fiindcă eu am muncit din greu să-mi o însușesc atât de bine, încât mi-am dorit întotdeauna să-mi câștig existența numai din ea. Totuși, după ce mai apoi am căutat să aflu de la el cum se face că multe din cele spuse acolo ajung să fie adevărate, mi-a răspuns așa cum s-a priceput că întâmplarea, cea care s-a răspândit peste tot în natură, este aceea care face asta. Căci dacă în paginile unui anumit poet, care cântă, dar este atent la cu totul altceva, se ivește adesea și câte un vers în uimitoarea consonanță cu subiectul cântării lui, atunci când cineva îl consultă din întâmplare, nu trebuie să ne mire, zicea el, dacă dintr-un imbol cu mult mai înalt, dintr-un suflet omenesc, care habar nu are ce se petrece întrânsul, se face totuși auzit ceva semnificativ, nu grație meșteșugului, ci pure întâmplări, ceva care să se potrivească cu lucrurile și faptele celui care întreabă. Și avertismentul acesta, de bună seamă de la el și prin intermediul lui, mi l-ai oferit tu și mi-ai conturat în linii mari ce anume să cercetez eu însumi, mai apoi prin mine însumi. Atunci însă, nici el și nici prea dragul meu Nebridius, un tânăr din cale afară de bun și de curat, care își bătea joc de acest gen de ghicire, n-au reușit să mă convingă să arunc cât colo astfel de preocupări, fiindcă mă impresiona mai mult autoritatea autorilor înșiși și nici nu aflasem încă până atunci vreo dovadă sigură în felul în care doream eu să o aflu. O dovadă prin care să mi se arate fără niciun fel de dubiu ce adevăruri erau afirmate de ei când erau consultați și ce adevăruri erau afirmate pur și simplu la întâmplare, adică nu datorită științei, observării astrelor. Capitolul 4. Pierdusem un prieten scump aflat în floarea tinereții. Aceea, mai presus în vremea când începusem să predau retorica în orașul în care mă născusem, îmi făcusem un prieten foarte drag, ca urmare a comuniunii studiilor, de aceeași vârstă cu mine și în floarea tinereții ca și mine. Crescuse de mic copil împreună cu mine și tot împreună merseserăm la școală și tot împreună ne și jucaserăm. Dar pe atunci încă nu mi-era așa de bun prieten precum a fost mai târziu. Cu toate că prea mult nici atunci, în felul în care este o prietenie adevărată, fiindcă o prietenie nu este socotită adevărată decât atunci când tu o statornicești între cei care îți rămân credincioși, printr-o dragoste revărsată în inimile noastre de la Duhul Sfânt, care ne-a fost dată nouă. Prietenia ne era însă din calea afară de dulce, coaptă la flacăra celor ar studii, căci eu reușisem să-l întorc de la povestioarele superstițioase și primejdioase din cauza cărora mă plângea și pe mine mama la credința cea adevărată, pe care el nu o mai păstra în toată profunzimea și în tot adevărul ei ca tânăr. Acum, omul acela rătăcea cu sufletul împreună cu mine, iar sufletul meu nu putea trăi fără el. Și iată că tu, cel care te afli mereu în spatele celor care fug de tine, Dumnezeule a răzbunărilor și totodată izvor al milelor, tu, cel care în mii de feluri ne întorci pe noi cu fața către tine, iată că ai luat la tine pe omul acela din viața aceasta, când de-abia împlinisem un an de prietenie cu el, care pentru mine a fost mai dulce decât toate dulcețile vieții aceleia mele. Cine ar putea să numere laudele tale, pe care a încercat să le socotească numai el singur întru sine însuși? Ce ai făcut tu atunci, o Dumnezeule al meu, cât de nepătruns este adâncul judecăților tale? Căci atunci când acela suferea de friguri, a zăcut multă vreme nesimțire într-o sudoare de moarte, și exact atunci când cei din jurul său își pierduseră speranța, a fost botezat fără ca el să-și dea seama. Eu, neputând să mă preocup de lucrul acesta și bănuind că sufletul lui păstrează mai degrabă ceea ce primise mai întâi de la mine și nu ceea ce se petrecea în trupul unuia care își pierduse cunoștința. Însă, realitatea era cu totul alta, căci el și-a revenit și s-a făcut sănătos. Și imediat ce am putut să stau de vorbă cu el, de bună seamă am putut îndată ce a putut și el, fiindcă nu mă îndepărtasem de el și depindeam foarte mult unul de altul, am încercat să-l fac să râdă, la gândul că și el va râde împreună cu mine de botezul care abia îl primise, într-un moment în care era cu totul absent cu mintea și cu simțirea. Dar el aflase că primise botezul, drept care m-a izgonit ca pe un dușman și m-a sfătuit cu o uimitoare și neașteptată franchețe că, dacă mai doresc să-i fiu prieten, să încetez a mai spune asemenea lucruri. Eu însă, uluit și în același timp tulburat, am renunțat la toate emoțiile mele, dorind cu ardoare să se întremeze și să capete forțele sănătății, pentru ca mai apoi să pot vorbi cu el despre ceea ce voiam. Dar el a fost mult din calea nebuniei mele pentru a fi păstrat la tine, spre mângâierea mea. Iar după câteva zile, într-un moment când eu lipseam de lângă el, a fost din nou cuprins de friguri și a murit. Ca un tăciune s-a negrit atunci inima mea din cauza acestei dureri. Și tot ceea ce vedeam în jurul meu nu era decât moarte, iar locul în care mă născusem devenise pentru mine un adevărat chin și casa părintească o nefericire ciudată. Și tot ceea ce împărtășisem cândva cu el se transformase acum, în lipsa lui, într-un chin insuportabil. Și ochii mei îl căutau peste tot, dar el nu se mai arăta nici de cum. Și pe toate le uram, fiindcă ele nu-l mai conțineau și nici nu mai spuneau: uite-l că vine, după cum se întâmpla să-mi spună când trăia și când era doar plecat. Și devenisem eu însumi pentru mine o mare problemă și mereu mă întrebam sufletul pentru ce este trist și pentru ce mă chinuie atât de mult. Dar el, sufletul, nu știa să-mi răspundă nimic. Dar dacă îi spuneam, puneți speranța în Dumnezeu, el, pe bună dreptate, nu asculta, deoarece era mai adevărat și mai bun omul acela atât de drag pe care sufletul meu îl pierduse decât imaginea închipuită în care se propunea să spere. Numai plânsul era pentru mine alinător și el singurul îi luase locul prietenului meu în desfătările inimii mele. Capitolul 5. Suferiam și plângeam. Și acum, o, Doamne, iată că acele au trecut și odată cu trecerea timpului s-a potolit și durerea mea. Pot eu oare acum să aud de la Tine, care ești adevărul, să apropiu de gura Ta urechea inimii mele, ca Tu să-mi spui de ce este atât de dulce plânsul pentru cei nefericiți? Și Tu, cu toate că Te afli peste tot, ai aruncat departe de Tine nenorocirea noastră? Și Tu rămâi mereu întru Tine, în timp ce noi ne rostogolim în tot felul de încercări? Și totuși, nimic n-ar mai rămâne din speranța noastră dacă nu ne-am plânge la urechile Tale. De unde așadar se culege fructul cel dulce, scos din amărăciunea vieții? Oare din plângere, gemere, suspinare și jeluire? Nu cumva acestea ni se par dulci, deoarece sperăm că Tu ne auzi? Faptul acesta este valabil în cazul rugăciunilor, fiindcă în el rezită dorința de a ajunge la Tine. Cumva în durerea după un lucru pierdut și în jala de care eram eu copleșit pe atunci, căci eu nu mai nădăjduiam că acela va reveni la viață și nici nu ceream asta cu lacrimi în ochi, ci sufeream doar și plângeam, fiindcă eram nefericit și-mi pierdusem bucuria. Nu cumva plânsul, care este ceva amar, ne desfată tocmai datorită dezgustului de lucrurile de care mai înainte ne bucuram și la fel ne bucură și atunci când ne dăm înapoi cu groază de la ele? Capitolul 6. Jumătatea sufletului meu. Dar mă întreb, pentru ce relatez eu toate acestea? Pentru că acum nu este timpul să cercetez motivele, ci doar să mă mărturisesc ție.